Ludzas vecajos kapos, kas atrodas pilsētas nomalē, atrodami kapu pieminekļi ar pat 300 gadu veciem uzrakstiem. Te ir daudz dzimtas kapu, kur vienviet apglabāti dažādu paudžu ģimenes locekļi. Savukārt, vien pārdesmit soļu tālāk Ludzas jaunajos kapos, kur apbedījumi sākti padomju laikos, dzimtas kapu kļūst aizvien mazāk. Tam par iemeslu ir ne tikai iedzīvotāja emigrācija uz ārzemēm vai lielajām pilsētām, bet arī salīdzinoši lielās izmaksas par kapavietu rezervāciju.
Ir, kas nopērk apbedījumu vienu un veicu, un pēc tam vēl divas, trīs vietas nopērk. Ir tādi cilvēki, nu, bet tas ir retums.
Tāsta Ludzas kapu pārvaldniece Zinaīda. Viņa uzskata, ka tā zināmā mērā tiek iznīcināta ģimenes kapu kultūra, kas izsenis raksturīga latgaliešiem. Nopirkt vietu saviem tuviniekiem tagad var atļauties tikai turīgie.
Trūcīgie sev nevar atļauties, protams, ja viņi var atļauties tieši tad, kad ir kaut kas nomiris, jeb vienu vēl vienu rezervēt, bet nu vairāk tiešām nevar atļauties, nu, naudas dēļ.
Jāpiebilst, ka katra pašvaldība pati lēma par to, cik iedzīvotājiem ir jāmaksā par cilvēka atdusas vietu vai kapavietas nomu. Tā, piemēram, Ludzas vecajos kapos gan par apbedīšanu, gan par rezervēšanu jāmaksā 14 eiro. Savukārt jaunajos Ludzas kapos par viena cilvēka apglabāšanu jāmaksā 27 eiro, par blakus vietas rezervāciju 70 eiro, par nākamās kapavietas rezervāciju cena dubultojas, bet par trešās kapavietas nomu tie jau ir 210 eiro. Plašāk skaidro pašvaldības uzņēmuma Ludzas apsaimniekotājs vadītājs Andris Līpacis.
Visa problēma ir ierobežotā zemes daudzumā. Laika posmā no 2000. Līdz 2010. Gadam bija tendence ļoti liela iedzīvotiem rezervēt kapavietas, tās sauktās ģimeņu kapavietas, un pat līdz 20 vietām. Un, protams, ka to pašvaldību nevarēja atļauties, jo zemes ir tik, cik viņas ir, un līdz ar to, teiksim, lai kaut kā pievērzētu tādu vēlmi, bija pieņemts lēmums par rezervāciju spēcīgi palielināt cenas. Līdz ar to šis pakalpojums palicis par ekskluzīvu.
Daugavpilī situācija atšķiras. Apglabājot nelaiķi, jebkurā pilsētas kapsētā bez maksas tiek piešķirti 9 kvadrātmetri zemes. Šīs platības pietiek, lai izveidotu 3 apbedījumu vietas. Jāmaksā ir tikai tad, ja cilvēks vēlas rezervēt atdusas vietu bez nelaiķa. Šādu apbedījumu cena ir mainīga. Atkarībā no kapsētas un vietas kapsētā tā var sasniegt par 70 eiro par kvadrātmetru. Savukārt Rēzeknē apbedījumus var veikt 6 pilsētas kapsētās, taču rezervēt atdusas vietu var tikai Ančupānu kapos. Pārējās kapsētās tam trūkst vietas. Arī maksas izcenojumi noteikti tikai par kapu vietu rezervāciju.
Pirmie divi apbedījumi ir bez maksas, savukārt jau trešais apbedījums ir 140 eiro, ceturtais apbedījums 280, piektais un tālāk par katru apbedījumu ir 140 eiro.
Stāsta Rēzeknes domes pārstāve Kristīne Kovaļkova. Citādi ir ar apbedīšanu lauku kapsētās, piemēram, Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes novadu lauku kapsētās ne par apbedīšanu, ne par kapavietu rezervēšanu nav jāmaksā. Kā stāsta Ludzas novada iznaudas pagasta pārvaldniece Antonija Sjaksti, pašlaik tapšanas stadijā ir Ludzas novada saistošie noteikumi, kur arī tiks atrunātas ar cilvēku apbedīšanu lauku kapsētās saistītās izmaksas.
Nē, tas nav maksas pakalpojums. Saistošo noteikumu projektā paredzēts, kuri nav apstiprināti. Bet mēs arī pārvaldnieki savu redzējumu, kad iesniedzām simbolisko maksu varētu ņemt, bet arī varētu arī viņu neņemt, jo tas budžetā papildus līdzekļus lielus tur nu, neredītu. Radinieki cenšas apbēdīt savus tuviniekus, nu, kaut kādās tādās blakus jau apbēdītajiem saviem ģimenes locekļiem, vai nu, ja nav, tad skatās, ko ir brīva vieta. Brīvas vietas mūsu kapsētās ir vēl diezgan.
Jāatzīmē, ka ir vairākas pašvaldības lauku teritorijas, kur par kapavietu arī ir noteikta nomas jeb rezervācijas maksa. Tā no 25 Rēzeknes novada pagastiem 3 ir noteikta šāda kārtība. To gan ietekmē faktors, ka pagasti atrodas tuvu Rēzeknes pilsētai, un pieprasījums pēc kapavietām ir lielāks. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.